Hivi sasa ni saa 8 kamili kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Hizi ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Idadi ya kesi za COVID-19 ulimwenguni inakaribia milioni 4.5 leo Ijumaa, huku kukiwa na vifo zaidi ya 300. Maafisa huko Ufilipino wana wasiwasi kwamba virusi vya korona vitasambaa zaidi, ambapo hivi sasa maelfu ya watu wanaondolewa na wanapatiwa makazi ya muda katika vituo vilivyopo kwenye kisiwa cha Luzon. Wakazi hao wa visiwani walilazimika kuondoka kwenye nyumba zao wakati kukiwa na masharti ya kutotoka nje ili kujikinga na COVID, kwa kuwa kimbunga Vong Fong kinaelekea kwenye eneo hilo kikiambatana na mvua kali pamoja na upepo. Katika mji wa Wuhan nchini China, mahala ambako virusi vya korona vilitokea kwa mara ya kwanza mwishoni mwa mwaka jana, wafanyakazi wa huduma za afya wanaanza kupima virusi hivyo kwa kila mtu baada ya kuwepo maambukizi mapya. Upimaji wa mamilioni ya watu unatarajiwa kuchukua muda wa siku 10. Wakati huo, manuari ya jeshi la majini Marekani inayotumika kama hospitali USNS Mercy inaondoka Los Angeles leo Ijumaa. Manuari iliwasili katika bandari ya LA Machi 27 kuzisaidia hospitali za California zilizojaa wagonjwa katika muda wa janga la virusi vya korona. Wafanyakazi wa huduma za afya kwenye manuari hiyo wapatao 60 wanabaki kuendelea kutoa huduma. Vilevile halmashauri 5 zilizopo katikati ya jimbo la New York zimefunguliwa leo kutokana na masharti yaliyokuwepo ya COVID-19. Mji wa New York City haupo kwenye orodha hii ya leo. Gavana wa jimbo la New York Andrew Cuomo aliwashauri wakazi wa eneo linalofunguliwa kutoka masharti ya COVID-19 kwamba waendelee kuwa waangalifu na makini wanapofanya shughuli zao. Waziri Mkuu wa Sweden Stefanie Löfven leo Ijumaa alitetea mkakati wa nchi yake katika kukabiliana na kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19, akipinga wazo kwamba Sweden imechukua mwelekeo na kuendelea na maisha kama kawaida katika kupambana na janga hili. Akizungumza na waandishi wa habari wa nje katika mji mkuu Stockholm hii leo, kiongozi huyo alisisitiza maisha hayaendelei kama kawaida nchini Sweden kama vile mtazamo wa kimataifa unavyoichukulia. Mataifa mengine ya Ulaya yanaelezea wasiwasi kuhusu hatua dhaifu ambazo Sweden imechukua kupambana na virusi vya korona. Anasema serikali inawasihi watu wake kutekeleza kanuni ya kutokaribiana wakiwa nje, na wa Sweden kwa kiasi kikubwa wanatekeleza hilo. Löfven alisema watu wengi wamekuwa wakikaa nyumbani, kitu ambacho anasema kinaleta matokeo chanya. Alikiri kwamba vifo 3,500 ni idadi kubwa zaidi ikilinganishwa na idadi ya vifo katika majirani zake wa ukanda wa Scandinavia ambao ni Finland, Norway na Denmark. Wote walichukua mkakati mkali wa kukabiliana na COVID-19. Akisema sehemu kubwa ya waliofariki ni wazee na wala sio wale wanaotoka nje. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Maafisa wa Uturuki leo Ijumaa waliwakamata mamea 4 zaidi wanaounga mkono vita vya Wakurdi katika majimbo ya kusini mashariki na mashariki mwa nchi, vyombo vya habari nchini humo vimeripoti. Mamea kutoka chama cha People's Democratic Party, HDP, ambacho serikali inakishutumu kuwa na uhusiano na chama kilichopigwa marufuku cha Kurdish Workers Party, PKK, walikamatwa wakiwa majumbani mwao. Waliondolewa madarakani na nafasi zao zikazibwa na watu walioteuliwa na serikali. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Id Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tutaangalia kama majumuisho ya juma hili kwa namna virusi vya korona vinavyoendelea, ambapo mataifa mbalimbali ya dunia yakiendelea kupambana kuhakikisha kwamba maambukizi hayo yanapungua, lakini mengi yamejitokeza na taarifa nyingi zimeelezwa. Katika sehemu ya pili tutaangalia sekta ya michezo hivi sasa inajipanga vipi katika kurejea kwake mara baada ya kukabiliana na janga hili la korona na kusimamisha ligi mbalimbali. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo hii leo tunaanza kuangalia mjumuisho namna juma lilivyokwenda katika mapambano dhidi ya virusi vya korona, wakati huu mataifa mbalimbali ulimwenguni yakiendelea kufanya juhudi nyingi tu za kuhakikisha kwamba maambukizi hayo yanapungua. Kwa kidunia basi, tukianza kwa haraka haraka hii leo tumefikia maambukizi zaidi ya milioni 4,580,000, ambapo vifo tayari vilishokwisha tokea kote ulimwenguni ni vya watu zaidi ya 300,000, huku wale ambao wamepona ni zaidi ya watu milioni 1,736,000. Na hayo yakiendelea basi, kwa mataifa ya ukanda wa Afrika ya Mashariki ambako kwa namna moja ama nyingine bado mataifa hayo yanaendelea kukabiliana na maambukizi hayo ya virusi vya korona. Kenya yenyewe inaonyesha kuwa na maambukizi mengi zaidi. Jumla ya wale wameambukizwa ni watu 781 mpaka hivi sasa, huku Uganda wale waambukizwa ni 160 na Rwanda ni 287. Lakini ukumbukwe Tanzania ina jumla ya maambukizi 509, ambapo mpaka hivi sasa ni wiki ya pili inakwenda Tanzania bila kutoa majibu yoyote, ambapo hatua hiyo imeleta ukosolewaji mkubwa kote ulimwenguni, ambapo ikieleza kwamba kutotolewa majibu hayo kunaendelea ile hali ambayo imekuwa ikizungumzwa kwa Tanzania kwamba pengine haiwajibiki ipasavyo katika kukabiliana na kusimamisha maambukizi haya ya virusi vya korona, na pengine ikaleta athari kwa mataifa ambayo yanazunguka taifa hilo. Lakini hayo yakiendelea, kwa upande wa serikali ya Tanzania, msemaji wake mkuu Dr. Abbas amezungumza kwamba kwa namna moja ama nyingine Tanzania imefanya mikakati takribani 45 ya kukabiliana na virusi hivi vya korona, licha ya kwamba watu wanaruhusiwa kufanya kazi zao, biashara zao kama kawaida, tofauti na sehemu nyingine, na watu kuruhusiwa kwenda kwenye majumba ya ibada. Tanzania imedai kwamba imekuwa ikifanya juhudi nyingi kutoa elimu kwa watu kuvaa barakoa, kuosha mikono, halikadhalika kuhakikisha kwamba popote pale wanapokaa kwenye sehemu ya watu wengi wasikae karibu karibu, angalau sehemu mbali wa futi moja moja. Halikadhalika wamezungumzia pia kueleza watu kutokwenda katika maeneo yenye mkusanyiko mkubwa palipo na pasipokuwa na sababu maalum. Lakini hayo yakiendelea, kwa juma hili bado madereva wa malori wameonyesha kugubikwa na adha kubwa, ambapo misururu mirefu katika mipaka yote ya Afrika ya Mashariki imeonekana kuwa na tatizo kubwa la malori hayo kupita kwa nyakati, ambapo msururu mirefu imesababisha kwamba kutokana na ucheleweshaji wa kupeleka mizigo iliyotokana na madereva hawa kupimwa kwanza, ambapo katika mataifa kwa mfano Tanzania na Zambia, Zambia yenyewe ilifunga mpaka wake kwa muda, imedai kufunga kwa siku 5 ili kutoa mwanya kwa maafisa wa pale mpakani kupata elimu ya namna ya kukabiliana na swala hilo. Hali hiyo pia imejitokeza katika mipaka ya Namanga, yani mpaka wa Kenya na Tanzania, mpaka wa Malaba wa Kenya na Uganda, hali kadhalika mpaka wa Rusumo ambao unagusanisha mataifa ya Rwanda na Tanzania, ambapo kwa mujibu wa madereva wa malori nilozungumza nao jana, hali kubwa zaidi na tete inaonekana katika mpaka wa Tanzania na Rwanda, ambapo baadhi ya madereva wanadai kwamba hawako tayari kuona kwamba wanakubali wanawaachia madereva wa Rwanda kuendesha magari yao, huku hawataki kuruhusu madereva wa Rwanda kuingia katika taifa la Tanzania. Kwa upande mwingine, taifa la Burundi lenyewe wiki hii limewaondosha maafisa wa shirika la afya ulimwenguni WHO kwa kile ambacho bado hali inaelezwa kuwa ni tata, ambapo vile vile Umoja wa Mataifa kupitia shirika hilo umeendelea kuonya yale mambo yanayoendelea nchini Burundi, ambapo inaelezwa kwamba hawawajibiki ipasavyo katika kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona, huku sasa hivi wanasiasa kujikita zaidi katika uchaguzi unaoendelea. Lakini kikubwa kinachoelekana sasa hivi, macho yote yanaelekezwa kwa Tanzania, na kumekuwa na hali ya inayoonyesha pengine mtetereko fulani ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, viongozi kutokuwa katika usawa mmoja, hasa katika kikao kile kilichofanyika na kukutanisha marais wa Uganda, Sudan Kusini, Kenya na Rwanda, huku viongozi wa mataifa ya Tanzania na Burundi wakiwa hawajatokea katika kikao hiko. Na kile ambacho kimeelezwa ni kama vile kukaa na kujadili kwa namna moja namna gani ya kukabiliana na maambukizi haya ya virusi vya korona. Nimezungumza na Dr. David Monda juu ya kile kinachoendelea na mwenendo wa virusi hivi vya korona kwa juma hili. Dr. Monda, labda tuanzie hapa Marekani, kile ambacho nakiona juma hili, nini hasa kimejitokeza?
Tukianzia Marekani, majimbo ni tofauti. Kwenye majimbo mengine maambukizi yameendelea kuongezeka kwa kiwango kidogo, na majimbo mengine kama hapa nilipo New York ni kama maambukizi yametulia na yanaendelea kwenda chini. Kwa leo na jana pia maambukizi hayakupita 500, kwa hivyo hiyo inaashiria kwamba kiwango cha maambukizi kulinganisha na siku za nyuma imepungua. Kwa serikali kuu kule Washington, kuna jitihada kabambe za Bwana Trump kujaribu juu chini kuhakikisha kwamba uchumi unarudi barabara. Na pia jimbo hili hapa New Jersey, jimbo letu jirani, wanajiandaa kufungua mikahawa, kufungua sehemu za watalii, ili msimu huu wa summer ukija, angalau uchumi za majimbo zitaweza kuimarika na kujijenga zaidi.
Na ukiangalia barani Ulaya, hali imekwendaje kwa juma hili ambalo tunamaliza leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa?
Nafikiria kwa kiwango kikubwa mataifa yale makubwa kama Ujerumani, Ufaransa, Italia, Uhispania, maambukizi yameendelea kuwa kwa wingi, ingawa yamepungua pia ukilinganisha na siku za nyuma. Lakini kwa haya madola makubwa hususan Ujerumani na Ufaransa, maambukizi yameendelea kuwa onyo kubwa kwa Ulaya kwa ujumla. Na mimi nafikiria ukiashiria jambo hili la corona na jambo hili la uhamiaji na zile patashika za Umoja wa Ulaya utaendelea kuleta pengo kati ya washirika na mataifa za Ulaya, ya kwamba siku za usoni Umoja wa Ulaya utaendelea ama mataifa yataendelea kujitoa kama vile Uingereza ilivyofanya. Nafikiria jambo hili la corona limechangia tena kuleta mgawanyiko mkubwa kwenye jumuiya ya Ulaya.
Na vipi barani Afrika? Manake nako Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la afya WHO umekuwa ukiendelea kufanya uangalizi na kueleza kwamba hali inaweza ikawa si nzuri sana kwa siku zijazo, lakini bado inaonekana athari sio kubwa kwa bara la Afrika. Kwa wiki hii Afrika kumeendaje juu ya virusi vya corona?
Nafikiria kwa wiki hii Afrika inategemea na ile nchi nchi tofauti zimeambukizwa kwa njia tofauti. Najua kule Afrika Kusini ile lockdown iliyokuwa ikiamrishwa na jeshi wameanza kuipunguza kidogo. Kule Kenya na pia maambukizi yameendelea yalikuwa yakipungua, yameanza tena kupanda. Na fikiria taifa jirani la Tanzania, Bwana Magufuli amepigwa shutuma ya kwamba anatuuza korona, na kwamba Tanzania kwa ujumla haipo pamoja na mataifa mengine ya kanda ya Afrika Mashariki, yani Kenya, Uganda na Rwanda. Pia ukiangazia upande wa Burundi, ni kama kule maisha yanaendelea kama kawaida. Rais kule amepuuza maneno ya corona, anasema hivi ni virusi vya shetani, ya kwamba wa Burundi waendelee vile mambo yalivyo siku za nyuma. Na pia ukiangazia kwa mfano ujirani kati ya Tanzania na Zambia, kumekuwa na ule mtafaruko kwenye eneo za mpaka. Madereva wa malori wamekuwa wakipigwa shutuma ya kwamba wanaeneza virusi vya corona, na kwamba Zambia pia imefunga lile mwingilio wake na Tanzania kule mpakani, wamepafunga wakisema kwamba Watanzania wanaambukiza wa Zambia na hivi virusi. Kwa hivyo ukiangalia kwa ujumla, kuna misimamo tofauti tofauti ya kikanda, na kila taifa inajaribu kudhibiti hali hii ya corona kwa njia zake. Lakini nikiangazia upande wa Afrika Mashariki, ni kana kwamba kwa wakati huu kuna ule uwiano nafikiria kati ya Kenya, Uganda na Rwanda, ambapo marais wa mataifa hayo walijaribu kuja pamoja kuwa na msimamo wa umoja kuweza kupinga virusi hivi vya corona. Lakini Burundi na Tanzania nao wamejitenga.
Kile ambacho unaweza kutueleza, tunaona sasa hivi taratibu sehemu mbalimbali za ulimwengu zinaanza kurejea. Hata shirika la afya ulimwenguni WHO limeeleza juma hili vile vile kwamba inabidi tuanze kujifunza kuishi na virusi, kwa sababu haijulikani lini hasa virusi hivi vitaondoka kabisa, na pengine tunapaswa kuanza kutafakari namna ya kuishi navyo. Ukiangalia juhudi ambazo mbalimbali za kufungua biashara, kufungua shughuli mbalimbali, hapa Maryland leo tunaanza rasmi kuruhusiwa kutoka majumbani, lakini bado maambukizi yapo. Nini ambacho unaweza kutueleza mwelekeo wake?
Nafikiria vile wanasayansi wamesema, wakuu wa WHO, ya kwamba hivi virusi lazima tuwe tayari kuishi navyo. Huenda msimu wa fall, yani Agosti, Septemba, Oktoba, Novemba na Disemba hapa Marekani, kuna hofu ya kwamba huenda kukawa na maambukizi mengine. Hivi virusi ni vile vya virus, sio bakteria. Kwa hivyo vile vinapiga wanasayansi chenga na kuweza kujiendeleza ni tofauti na magonjwa mengine. Kwa hivyo nafikiria kimataifa, hususan kule Afrika, lazima tuweze kuweka misingi na miundombinu sekta zetu za afya. Tusikue kila wakati tukitegemea wanasayansi wa kutoka ng'ambo. Tuna vituo vyetu kule Afrika kama KEMRI, kama African Center for Research in Diseases, ambazo zinaweza kufanya utafiti huu. Na pia kwa upande mwingine, ningependa kuona msimamo thabiti wa umoja wa Afrika, manake sauti yao haijakuwa pale ambapo Waafrika wamekuwa kiathirika. Ni kama kwamba wanasema janga hili halijapiga Afrika, manake hivyo haina haja kuweza kumakinika. Ningependa kuwe na sauti kutoka umoja wa Afrika ya kwamba kuna msimamo huu wa kikanda wa kibara, na kutakuwa na uwekezaji wa dola sehemu fulani kwa utafiti, na kuweza kuwa na uwiano kati ya haya mataifa yote ya Afrika 54 ili kuweza kudhibiti hali hii ya coronavirus. Maanake siku za mbele huenda ikalipuka tena zaidi, na Afrika isipokuwa imejitayarisha tutajipata pabaya.
Shukran kabisa Dr. David Monda kwa kutueleza hayo, na hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii basi tunaanza kuangazia yale yanayoendelea katika midani ya michezo, ambapo kwa mfano tukianzia nchini Japan ambako ndiko ilipaswa kufanyika Olimpiki ya mwaka huu 2020 na kusimamishwa msemaji wake ambaye ni msemaji mkuu wa serikali anayezungumzia juu ya mashindano hayo, amesema kwamba wamerejea kauli yao kwamba wao yani Japan na kamati ya kimataifa ya Olympic IOC zilikubaliana tathmini ya pamoja kufanyika kuangazia athari za kuahirishwa kwa mashindano ya Olimpiki. Na kauli hiyo imekuja wakati ambapo IOC ikiwa imeshatangaza kwamba imetenga kiasi cha dola milioni 800 za mkopo na malipo yatakayojitokeza baada ya kuahirishwa kwa mashindano, ambapo Japan imeeleza kwamba ina wasiwasi kwamba kiwango hicho cha fedha hakitotosha kwa mahitaji yaliyopo kutoka kwa IOC. Lakini upande mwingine Uingereza, ni kwamba katibu wa masuala ya utamaduni Uingereza Oliver Dowden amesema kikao ambacho kimefanyika jana kilichowakutanisha shirikisho la soka la Uingereza FA, ligi ya Uingereza EPL na ligi nyingine za Uingereza, kikao hiko kinaelezwa kufanya maendeleo makubwa, ambapo ameongeza kusema mtu huyu ambaye anasimamia sehemu ya utamaduni kwamba mipango ya kwanza kwa michezo lazima ijumuishe namna ya mashabiki watakavyoshuhudia michezo hiyo, lakini mpango ni kuhakikisha kwamba ligi kuu ya Uingereza inarejea hapo Juni 12. Lakini kwa upande mwingine, Italia inaelezwa 99% kwamba ligi yake itarejea Juni 13 kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetoka ndani ya serikali, kwamba itaruhusu ligi kuu ya soka nchini humo Serie A kuanza, na hii litakuwa ni ligi nyingine kubwa barani Ulaya kuhakikisha kwamba inarejea tena mara baada ya kutokea kwa janga hili la virusi vya corona. Lakini kwa hapa Marekani, kwenye ligi ya mpira wa kikapu yani NBA, timu ya Orlando Magic yenyewe imekuwa ligi ya kwanza ya NBA kuanza mazoezi katika kituo chake toka ilipofungwa kutokana na virusi vya corona, ambapo mchezaji Nikola Vucevic alikuwa ni miongoni mwa wachezaji wa kwanza kabisa kuwasili katika programu ya mazoezi binafsi, ambapo kocha msaidizi Lionel Talmes alionekana akimsaidia kufanya mazoezi, lakini akiwa amevalia barakoa na gloves kama jinsi ilivyoainishwa na ligi ya mpira wa kikapu hapa Marekani yani NBA. Kutokana na hilo, nimezungumza na mwana michezo wetu, mwandishi wetu wa Cairo Misri, Shamfi Mbinda, juu ya kile ambacho anakiona kuelekea katika kufunguliwa kwa ligi mbalimbali. Shafi, hebu tueleze kile unachokiona. Kiona
hili ni kwamba miongoni mwa habari zinazotrendi katika ulimwengu wa soka kabla hatujaingia hapa barani Afrika ni kwamba hii hapo kesho Ujerumani kuanza kwa ligi yake licha kuwepo kwa wasiwasi na hofu kwa wadau wa soka juu ya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19, na hii hasa kufuatia taarifa za Italia baada ya wachezaji kwenye mchakato wa soka ambao umeanza hivi karibuni kukutwa na maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Na ama tukirejea hapa barani Afrika, ni habari ya TP Mazembe kujinyakulia ubingwa baada ya shirikisho la soka nchini DR Congo kumaliza michuano kwa kuwapa ubingwa timu hiyo. Na ubingwa umekuja kwa TP Mazembe kwa kile kilichokuwa kinaonekana TP Mazembe ikifanya vizuri kiongoza ligi nchini humo katika kipindi ambacho michuano hiyo kabla haijastishwa kufuatia ongezeko la maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 nchini DR Congo na Afrika kwa ujumla. Na tukirejea katika makao makuu ya CAF hapa nchini Misri, nikiwa hapa jijini Cairo, ni kwamba rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Ahmed Ahmed amesema kwamba kwa sasa hafikirii CAF kuanzisha kwa michuano yoyote ile michezo ya ligi au ya kirafiki kwa hofu ya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19, na hata kama itakuja kuanzishwa michuano yoyote ile basi kutakuwa na tahadhari ya hali ya juu. Na mwisho akaongezea kusema kwamba katika vipaumbele vya CAF ni afya na usalama wa wachezaji, mashabiki, wafanyakazi na jamii kwa ujumla, sio tu kwa shirikisho la soka barani Afrika CAF hapa Misri, bali hata wizara ya vijana na michezo haijaruhusu watu kukusanyika katika viwanja na kushiriki michezo mbalimbali kutokana na hofu ya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19, na ikizingatiwa kwamba Misri ni katika mataifa ambayo barani Afrika yana idadi kubwa ya visa vya maambukizi ya ugonjwa huu. Hivyo vyombo vya kiusalama vimeendelea kuimarisha ulinzi na kuzuia mikusanyiko yote ile ya kimichezo au sio ya kimichezo katika hali ya kudhibiti ongezeko la maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Hivi ninavyokuambia, kuna watu 5000 wameshakamatwa kwa kukiuka marufuku ya kuwepo nje katika mida ambayo serikali hairuhusu watu kuwepo nje au kutembea isipokuwa kwa kibali maalum, ambapo 21 miongoni mwao wamekamatwa kwa kuandaa mechi za kirafiki katika kipindi ambacho kuna marufuku ya kuwepo nje.
Asante kabisa Shafii. Basi moja kwa moja tuende kwa mwanahabari Anwar Mkama ambaye yuko nchini Tanzania. Anwar, hebu tueleze kwa kwanza kile ambacho kinaonekana katika kufunguliwa kwa michezo mbalimbali. Nini unakiona?
Tunafahamu hivi hivi sasa nyota kidogo ya kijani tayari inaanza kuonekana kuwaka, kwa sababu ligi ya Bundesliga ya Ujerumani, moja kati ya ligi kubwa kabisa duniani, inataraji kuanza hapo kesho, kitu ambacho itakata kiu cha wapenzi wengi sana wa soka, kwa sababu ligi ambayo ilikuwa inaendelea ni ligi ya Belarus ya huko barani pia Ulaya, lakini si ligi maarufu sana duniani. Kwa hiyo kurejea kwa Bundesliga kutasaidia pia kushawishi hata ligi nyingine za soka, kwa mfano ligi ya Uhispania, La Liga, lakini pia ligi kuu ya England, licha kwamba kumekuwepo na mzozo sana ligi kurejea, baadhi ya timu zikisema kwamba hazipo tayari kurejea, lakini timu zikiwa tayari kurejea. Kwa hiyo kurejea kwa Bundesliga kumeonyesha kuna ishara njema kurejea kwa michezo, na hasa katika mchezo wa soka ambao unapendwa zaidi. Lakini kwa mataifa ya Afrika bado hali si tofauti, imeendelea kuwa kubwa sana. Shirikisho la soka barani Afrika CAF limekuwa kama limejifungia ndani na limetoa kama uzoefu umekuwa akifanya hivyo, na pengine FIFA wakiongea, lakini CAF imekuwa kimya sana. Kwa hiyo ligi ambayo kidogo ishara inaweza ikarejea ni ligi ya Tanzania, na hii inatokana na Rais Dr. John Pombe Magufuli kusipeka bayana kabisa kwamba anachofanya hivi sasa ni kushirikiana na wale washauri wake. Hii ikimaanisha kwamba hata waziri wa michezo wahusika wa Tanzania Dr. Harrison Mwakyembe, kwamba je, kuna uwezekano wa ligi kurejea katika kipindi hiki cha janga la corona? Hiyo ligi ya Tanzania pengine ndio inaonekana kama inaweza karejea. Kumbuka hapo awali, pengine nakumbuka ni ligi ya Burundi ilikuwa inaendelea kuchezwa kama kawaida, lakini Kenya alivyo mshamaliza ligi yao amefuta kabisa na bingwa amepewa Gor Mahia, na pengine mataifa mengine ya Afrika yamekuwa kimya zaidi. Kwa hiyo tunachotegemea kuona ni kwamba Ulaya ligi zinaweza zikarejea, lakini Afrika bado kizungumkuti ni kikubwa
kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa. Manake ligi nyingi zinaeleza hata zikirejea, basi itakuwa katika hali ambapo mashabiki watakuwa hawaruhusiwi kwenda katika viwanja mbalimbali mbali. Kwa mazingira ambayo yapo, Bundesliga inarejea kesho. Ukiangalia Uingereza kwa mfano, wenyewe wanadai kwamba Juni katikati wanafikiria kuanzisha ligi, na kile kinachosubiriwa ni kuona serikali itazungumza nini juu ya hilo. Kwa wadau ama mashabiki wenyewe wa michezo, maoni yao yamekuwa ni nini ulimwenguni kote juu ya ligi hizo kusimama mpaka hivi sasa?
Wadau wanaonekana kabisa kufurahishwa na kuona kuna dalili njema kurejea kwa ligi, na hii kwa sababu ligi, mpira umekuwa ni starehe, lakini pia mpira umekuwa ni biashara, na biashara hii inahusu wengi, kwa sababu hata huko Afrika tunahusika zinapokuja katika masuala ya fanya hizi betting ama tunasema kamari za kwenye michezo, lakini pia ile tu starehe ama uondo umeondoka kama machoni mwa wapenzi wengi. Kwa hiyo wadau wengi wamekuwa wakifuatilia sana vitu vya habari vya kimataifa, kwa mfano VOA, lakini habari mbalimbali, lakini pia ndio pia za nyumbani na vitu vya habari hapa nyumbani, kwamba kujua je, hizi ligi zinarejea ama zirejei, kwa sababu wanataka kufahamu hivyo. Lakini kwa hapa nyumbani, ligi wapenzi wengi wamekuwa wakisubiri sana kuona kwamba ligi kirejea, na wengi wameonyesha kwamba watakuwa wanachukua tahadhari ya kwamba hata kama zikirejea hakuna mashabiki wenyewe hatujali, na kikubwa zaidi wana hivi sasa kuna baadhi ya kuna vile vibanda umi zaidi viko hapa nyumbani tayari, kuna hata watu wameshafanya marekebisho vibanda umi za kwamba pengine vijengwe katika kuruhusu mita moja moja ili watu wakienda kuangalia mpira basi wawe wanachukua tahadhari ya janga la corona. Kwa hiyo wapenzi wengi wanakuwa wanasubiri hii michezo hii,
na kile ambacho kinaonekana pindi hizi ligi zitakaporejea, maisha yatakuwa katika hali ya kawaida kabisa kwa wanamichezo wenyewe, hata waliopo uwanjani, ama tutarajie kuona pengine marefarii ama waamuzi wakiwa wamevalia zile nguo rasmi za kujilinda?
Naam, ni kweli kabisa. Kwa mfano bado hatujafahamu hapa nyumbani, lakini huko Ulaya kwa mfano Ujerumani wenyewe tayari washeka bana kabisa kwamba kutoka kuna karantini ya wachezaji wote wanaocheza katika hizo ligi, yani ni Bundesliga, ligi daraja la kwanza na hata ile ligi daraja la pili, ambapo bahati mbaya kuna timu ilibainika kwamba tayari karibu wachezaji wake wote walikuwa na corona, wana virusi vya corona, lakini bado DFL imesema kwamba ligi itaendelea. Kwa hiyo ukiangalia kwamba kutakuwa kuna tatizo kubwa sana, kwa mfano Italia kwa mfano imeshika hivyo, lakini Uingereza wameshachukua tahadhari ya kwamba michezo itakuwa inachezwa katika viwanja, yani vile neutral, yani uwanja ambao si wa timu husika yoyote. Sasa hii wameamua kufanya hivyo FA ya kwamba ili kuzuia mkusanyiko wa mashabiki wasio wengi nje ya uwanja.
Asante sana Anwar Mkama na Shafi Mbinda kwa kutueleza hayo. Basi hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami.